Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manatra fiarabana sy ny firaritontsika mianakavy miaraka aminay amin'ny ity Tantsorika sy Kolopanay amin'ny fianakaviana ity. Dia mbola ao anatin'ilay lohahevitra ny hoe fiarahamonina moa isika, ka isan'ny noresantsika tamin'izany ny resaka hoe ny hevitry ny eglizy momba ny politika. Tamin'ny farantsika dia nyresaka ny hoe rehefa tena ampiarina io politika io dia mety misy ihany ny olana eo amin'ny fiarahamonina. Asiantsika tamberana izay, Virginie.
Dia ny verenantsika ny faritana maly moa izany ny hoe ny politika tena izy dia ny fitantanana ny fiarahamonina mikendry ny soiombonana, ikatsahana mba hananana ny famendrehan'ny olona sy ny zavaboary. Ka io famendrehan'ny olona sy ny zavaboary io dia toetra sosy tsara izay noarian'Andriamanitra, izany hoe misy lamma izany napetrak'Andriamanitra tamin'ireo. Ao anatin'izay hoe fampiarana ny politika tena izay nefa dia misy ny sakatsakana, ka io sakatsakana io dia mety olana avy amin'ny mpitondra politika, mety olana avy amin'ny sarababen'ny olona, ary mety olana koa avy amin'ny fiarahamonina. Ka efa hitantsika omaly ny hoe olana avy amin'ny mpitondra politika izay mety hoe mampiasa ny fahefana eo an-tanana izy ka mivoaka amin'ny lamma napetrak'Andriamanitra ary lasa miteraka fiavina vonana ho azy izany. Mihevitena izy ireo fa mitovy amin'Andriamanitra izy, satria iveriny fa tsy avy amin'Andriamanitra ny fahefana ananany.
Ohatran'izay moa pera, inona ihany koa ny mety olana avy ampanao politika amin'n'ity fampiarana ny politika tena izy?
Mbola lay olana hoan'ny avy amin'ny mpanao politika na ireo manana fahefanara politika raha aloha zany zao, fa mbola ho avy le atao hoe avy amin'ny olona manoloana ny fifandraisan'ny ireo manana fahefana politika. Misy zany ireo mpitondra politika rehefa tsy heverin'ny fampoana ny fahefana dia mandingana ny fetrana andaran'Andriamanitra ny fahefana io izy ka manjary mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra, nefa tsy ho tafapetraka eo naoviana. Fa ny anankiray koa izany rehefa ioaran'ilay atao hoe fetrana andaran'Andriamanitra ny fahefana olombelona, zay fahefan'Andriamanitra nomenany olombelona, ka mihoatran'io izy dia mitaky ny hotoavina tsy misy fepetra, zany hoe mitady no ekena tsy misy fepetra ny mpitondra manana fahefana politika rehefa mihoatra n'ilay atao hoe fetra ny fahefana nandaran'Andriamanitra azy izy.
Tsy aleo mopera azavaina bebe kokoa ny hoe izany hoe fetra ny fahefana zany.
Raha isika hatrany amina arian'Andriamanitra ny olombelona voalohany dia Adama sy Eva, nomen'Andriamanitra fahefana ny olombelona voalohany no ariny hoe azonareo anjakana. Zareo tsara zany hoe manjaka, zany hoe ny olombelona ny mandidy sy ny feny zavaboary ireo rehetrareo, fa zavatra kely ihany tsy azo anaparan'ny olombelona ny fahefany dia ny voankazo eo avon'ny sa. Tsika tsy eritreritra hoe ino ny voankazo io sy ninona, fa atao fotsiny hoe voarary io. Tsy mahazo mihoatra an'izay fahefana nomen'Andriamanitra ny olombelona isika olombelona mba ho voaja, le atao hoe lamma napetrak'Andriamanitra amin'ny fahoriana izao rehetrao. Mihoatra an'izay fahefana izay i Adama sy Eva, vao may nodikainy io fandraharana nataon'Andriamanitra io, satria ny rehefa nyresaka n'ilay bibilava izy na atao hoe satana miendrik'Andriamanitra hoe tsy tia ny hitovy aminy anareo, dia zareo zany ny fahefan'olon'Andriamanitra nomeny antsika olombelona dia be lavitra noho ny zavatra tsy azo atao. Nena damasiva ni anakray e ary miariary be letsy azo atao a de teo amin'ny vonin'ny sa noho izany fantatry ny mpanao politika rehetra fantatry ny mpitondra fanjakana rehetra fantatry ny vahoaka rehetra eo amin'ny firenena ny tsy maintsy atao ary vao mainka fantany aza ny tsy tokony atao satria miariary tsy azo hidivirana ny tsy tokony atao a raha oharina amin'ireo tsy maintsy atao a marobe de rehefa mihoatra an'io izy de nidikan'izay a de mihevitra ny tena no mahery sy mafy a de lasa mieritreritra ny tena no tsy maintsy ekeniny hafa zay zao mivokana ankehitriny a raha tamin'ny adama sy eva satria mbola fiaramininy fiarahamonina olon-droa de izy mivady ihany niaraka teo anatrehan'andriamanitra de mbola nitsaokan'andriamanitra izy aloha fa amin'izao satria tsy henona ny feofetreretana de ny mety ho vokany a de manao kely tsy mba mamindro ary mampanaiky ny hafa mba ho fanaronana amin'ny tsy mety izay atao
manao ana moa zany mampirany ny endriky ny fifandraisan'la olona amin'izay
izay ilazaiko izay de averika any fa fampianaran'ny fiangonana so de misy mantsy tonga de mampiatra amin'izay ilazaiko izay a any amin'ny fokotany na ny faritra na ny firenena fampianaran'ny fiangonana ny lazaintsika misy eto sa tsisy a tsy mitsarytsika ma fampianaran'ny fiangonana ma zany a momba ny fiarahamonina sosialy larana 2027 de raha toy izy nay ny fampianarana io araka le fanontaniana atao hoe ahoana la endrim-pifandraisana de ny fifandraisan'ny mpitondra sy ny vahoaka amin'izay a de ozy ny apokalipsy ao amin'ny toko fa 17:5 hoe amin'izay a ny mpitondra dia lazainy apokalipsy ao amin'ny toko fa 17:5 ilay biby tandindi ny fahefan'ny amperora mpanenjika ny vahoaka sy ny mpivavaka iza moa ny amperora ny tenen'ny apokalipsy amin'izany a de neron rehefa tena mihoatry ny fetra amin'ny fampiarana amin'ny fahefanany atao a dia tonony tsy manam-panahy fa ohatra ny biby amin'ny fifandraisana man'olona ka manenjika hatramin'ny mpivavaka aza nyrao zao ohatra ny nanodidididina ny taona 50 mahery tany taloha kely nafandesa ny masin-dapera teo amin'ny taona 300 teo ohatra de teana avao ny tanànany roma izy tiano tsaraina zany ny tanànany roma raha teana tsara izy nefa zany a de misy tsy maintsy ravana ilay tanàna ratsiratsy teo aloha anamboarana ny tsaratsara anamboarana tsaratsara kokoa de ny dorany ny tanànany roma jenao zany fahefana mihoatra zany a doranao ny tanànan'olona doranao ny fananam-pirenena de avy eo amin'izay la kristianina vao nanomboka mipetraka mandidina ny taona 50 zany tsika hoe mbola velo masin-dapiera mba hahafahanao a mametraka tsara mitoerana ny fahefahanao zay efa nioarana ny fetrany a de ny mpivavaka le atao hoe fiangonana tany amboalohana atao hoe eglizy primitive a reo no nyenjehany hoe reo no nandoran'ireo tanànareo fa reo kristianareo a de mikonokonona zavatra hafahafy reo de nyrehetra teo a raha ny atao hoe fanenjehana lehibe na hoe grande persecution an'ireo kristianna ka marino izany a ny tany amigadra ny dorambelona ary ny martiry ny antony zany a de zay atao hoe nioarana le fahefana de te ho akatoavina ka tsy te ho ratsy amin'ny olona hafa de natokon'olona tahaka ny vondron'olona kristianna no nenjehana de tamin'izany moa raha manoratra ny apokalipsy sika satria mba hahafahanampiely vetivety ilay soratra ambaran'ny apokalipsa de nafenina amin'ny alalan'ny soratra zany nentina nandronany amperora nerona tamin'izany hoe 666 tsika moa tsy anatra ny apokalipsa fa resaka fahefana politika ny eto fa de zay fotsiny hoe rehefa ioarana ny fahefana de tsy heverinao ohatra ny olona tsony ny olona zay omba ny fahefanao a fa ataonao manaiky zay tianao atao fa ny apokalipsa toko fa 17 de manondro hoe fa le manana fahefana amin'izay ny tena very fanahy mbola velona ka tsy mihenony feo amfetreretrany ka manao zay tiany atao
arak'izany zany de mampianatra mandrakariva ny fiangonana mba ahatonga ny fiainam-piaramonina ilamina tsara ka manoro ireo mpitondra politika ny fiangonana mba tsy hoatra ny fetran'ny fahefana nomena azy izy a mba tsisiany ireo vokatra be dehibe no tanisaina teo ireo rahapitso mbola toy izantsika hatrany izay mety ho sakatsakana amin'ny fampiarana ny politika tena izy izay a ny fotoanantsika tapitra treto mankasitraka anao mpieno izahay a de mankasitraka ampersolo lalandava ihany ko mitondra ny fandalinana mandra-pitafary
Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.